Papa, bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je vais partir à l'école avec mes frères.
Oh, ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons, ma fille.
Ah, papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école.
Oh, bien, hein, papa, tu as vu ça dans bon, on a vu ça garçon de dentique. Tu as un repère à bis maintenant et Simba. Il y en a moi, ça va.
Non, pas à ton âge. Mariage précoce par des noms. Fiers et garçons tous à l'école. Oh là là, we're ensemble.
Matondo mingi na bino baso ba ibo pesi matoi na bino pona kulanda manaka ya radio communautaire Bandundu FM bozali kulanda biso bongo en direct ya Bandundu ville mboka mokonzi ya etuka ya Kwilu tokomi na eleko eye bokolanda emission na bino ya violence basée sur le genre emission eye esalemi bongo na Fédération de radio de proximité du Congo na Bukuse FRPC na partenariat na Fonds des Nations Unies pour la population INFPA en sigle de ko pesama libosi lobeli na
ndeko selemu kwa
pe modeste modero wawa mwana torozi bobia biso babale tozali bongo bapanzi sango ya groupe Oasis Laura Ndundu bandeko balandi pona lelo tokolobela mingi penza mayematali bongo exploitation des enfants non scolarisés par le parent pour des fins économiques émission eye eko pesama bongo na bandeko na bino ya Oasis lokola na lobaki tozali na invité de marque na biso awa oya ko se présenter libosi te tokota na bozindo ya émission na biso mbote ndeko
merci mbote ndeko journaliste
okoki ko se présenter po ete baye bazali kolanda biso baye bayo ozali nani pe osalaka nini
oui effectivement lokola batu bayebi ngai nazali moko ya baktiviste ya droit de l'homme komo na ngai ezali monsieur Anacle Kiperi nazali coordonnateur ya institut congolais de formation et d'alphabétisation pour la promotion des droits de l'homme en sigle ICFPDH
merci ndeko Anacle po na présentation lokola na lobaki na kote la émission na biso lelo tokolobela mingi maye matali bongo exploitation des enfants non scolarisés pour des fins économiques par leurs parents. Mais toko sala moi rappelle mukena ba émission ilekaki l'émission ya liboso to lobela ki mingi penda to définissa ki trois concepts violence basée sur le genre invité na biso a expliquer ki exploitation pe abus sexuel pe a expliquer ki lisusu harcèlement sexuel. Émission mi balé to lobela ki mingi penda mariage précoce invité na biso a limbola ki différence ni nezali entre mariage précoce pe mariage forcé. Peli susu apeseki ba conséquence ya mariage forcé. Pona lelo tokolobela bongo exploitation des enfants non scolarisés par le parent. Ndeko Anacle, exploitation des enfants non scolarisés par le parent elin kolobela penda nini?
Merci beaucoup ndeko Modero. Je crois que tangu biso ba parents tozobota bana ezalaka ete po bana wana tozwa bango en charge to tangisa bango to lesa bango to supporter bango na makambo nyonso. Mais lelo soki tozo parler sur exploitation des enfants non scolarisés par les parents pour des fins économiques et lingo lobani. Et lingo loba ete batu wa parents oyo ba boti bana mais bazali ko utiliser bana wana. Bana wana bazo tangate bazo utiliser bango po bana wana bakendaka ko teka biloko po na ko lesa libota po bana wana bakende ko teka biloko po bazwa mbongo ya kufutira pa fanda bana wana bateka biloko par exemple soki mwa likama ezali mbongo wana ndeko ko sunga bango c'est à dire que mwana zo tangate mais bazali ko utiliser ye po na ko sala misala par exemple po bazwa mbongo mbongo wana e revenir vers les parents yango to zo benga yango exploitation des enfants non scolarisés c'est à dire non scolarisés dali mwana moko ba parents bazo tangisa ete bazo tangisa ete po na nini po mwana wana akende ko tekela bango ba biloko parce que tozomona mingi même na précisément na mboka na biso Bandundu soko tambole ko mona bana mingi ya ba 7 ans 8 ans 10 ans voire même omona musu akozala parfois ba 6 ans na sima azolanda ya na ya zana sani na sima ngai ngai ndunda donc ndenge bazo kende ko teka wana soko tuni bango bakoyebisa yo ke biso to tangaka te mbongo ko tangisa te mais tozo kende ko teka po tozana pasi po toluka moya ko somba fufu papa atinda biso na mama alobi soki to teki to meka ko somba fufu po to ko akulia c'est-à-dire ba pratique wana donc ba zui mwana ba dali ko utiliser mwana tangate mais po akende ko teka par exemple po
alesa libota.
Yango to bengi yango exploitation des enfants non scolarisés par des parents. C'est-à-dire ba parents oyo bazali ko utiliser bana na bango, aboti mwana me ole azwa charge ya mwana tangisa ye non, azo tangisa mwana nate azali ko utiliser mwana, azui mwana atanga te me akende ko teka po esunga bango na ndako. Ezali oyo to bengi exploitation des enfants non scolarisés par les parents.
Matondo mingi ndeko na clé ki peri tokotuna susu mutuna oyo, est-ce que exploitation des enfants non scolarisés pour des fins économiques les alipés formés, il y a violence basée sur les genres.
Mais ce qui maintenant, moi, je n'ai pas dit qu'on utilisait, par exemple, à Kendekoteka, pour avoir un bon, on va sombeler l'amba, par exemple, à Bonani. Je n'ai pas dit qu'on utilisait, moi, on a que Kende, tout ça, on a foufou, et Kendekoteka, Sorozui, au Teke Sili, au Somba foufou. Donc, au moins, maintenant, moi, je n'ai pas force, c'est un enfant. Mais je n'ai pas dit utilisait parfois, au Tambola, Mingi, na Moi, à Kolonga, tantôt, Maleboti, na Libongo, à Longwe, tantôt, na Caravanti, côté à Ville. Donc, moi, je suis en train de se faire. C'est une forme, tant qu'on va exploiter, ils allaient être une forme de violence basée sur les genres. Parce que, ils allaient exploiter, moi, ils allaient mettre ça là où moi, je suis en train de se faire. Moi, je suis en train de se faire, tant qu'on va la charge à mes parents. Et c'est ce que moi, je suis en besoin de se faire. Donc, les parents, ils ont besoin de se faire. Ils ont besoin de se faire. Ils ont besoin de se donc, les parents, ils ont besoin de se faire. Mais comme il se au contraire, papa dit que ce que moi on a besoin d'utiliser pour qu'on ait côté car moi on a tangaté. Donc tant moi on a besoin tangaté, alors qu'on ait côté car à cause on a un endroit très cassé et moi on a peu autant pour la mine parfois na moi tant à cause on a un endroit qu'on a en zalavana que ça la peau batunyonso base à la courant à louawana batunyonso baye ba louawana et zali na charge à l'État.
Matondo mingi ndeko na clé qui peri pona biano.
Nde kwa na kleki peri tola na nani vox pop oyo.
Kai nazali mama Sophie Matari, naza chef de bureau chargé de la protection de l'enfant na division ya genre famille et enfant. Nga na lobi boye na ba sorte ya exploitation ya bana tozana exploitation bazobenga exploitation économique. Oyo ba para bazotinda bana na bango. Bakende koteka na place na bango. Soki ozana mwana. Mwana zate mutu ya musala. Mwana obota kiepo, osalisa ye, o edike ye, akota class, tina suka, akoma mutu po, akoma itilu na societe po asala musala. Mesiko soki ozako itilize mwana na musala, okei kontre ba lua. Donko baby si deja mubeko. Po mwana azalite mutu ya kosala musala. Po ba mama mususu, bazo pesa bana misala, oye kokina bambula na bangote. Okomona fago ya koni ya munene apesi mwana. Ezama be, po wana ozo bebi sa croissance ya mwana. Mwana olia kola malamu, akokola biente, po po wana oya sa memi, ezo kitisa ye, ezo pesa ye peba maladi ya ndenge na ndenge. Bo, na oye taliko teka. Oyo bana bazoke teka na sengi boye na baparan. Bo mekate bo tika bana bino moko bo zwa biloko na bino bo kende koteka. Po tango bozo tinda bana bazoke teka biloko, bozo kuexpose bango. Po bana mususu tomoni bango na babar. Bazana banguba, bazana makemba, bitabe, tusa, basafu, bazoke teka. Le musu mwa biloko pesa kieza ya muke na valer par exemple ya 1500. Me mwana ko kende kuna batata mususu mal intentionne, atuni mwana lobibi biloko na yoza ya kombie. O biloko yoza ya 1500. Azui ya pesi mwana neti 20,000. Alobi bon sava ya kato solo la mwa muka. Sombeli mwana sikre apesi ye. Mwana pe amela sikre kalapo atokipe na moya makasi. Ameli sikre. Papa wana bendi ye akekota na ye na baplasa mabe. Aviole mwana konsekansi ya mabe ya mwana ya kotinda kabana bake ndo teka biloko. Leru msusu wakotinda mwana ke teka biloko. Leru azo kati sanzela. Ayebi nano kukati sayamala mute. Mutu ke tuti ye. Ubie moto ubie velo etuti ye. Donke za mabe. Na sengi ete, bo pesa bana tan ya kotanga, bo pesa bana tan ya kosala. Tumwa misala ya mike ya kosali sanandaku kosukola mwaba sani tusa. Me misala o ya makasi, o ye sengeli ke baboti basala, boti kera bana tan te ya kosala yango. Bino moko bosala yango, po bino nde bosenga ki bo bota bango. Bango basenga ki te, bino nde bosenga ki lokola bosenga ki ko bota bango. Bozo ape charge na bango, bo tike la bango te bango ba koma ba paran, bino bo koma ban. Merci papa journaliste.
Mikate! Mikate! Mikate!
Ate ka paske po mama anga, mbongo ezate, papa sala ate, mama sala ate, angwana nakata klasi, angwana nate kaka. Poto luka mbongo to soma ndunda.
nde naza awa naza diplome d'etat me l'etat azo kipe biso te naza na musala te musana ngezaka na kende zamba na lukabiloko akoteka na ye na pesi bana baketeka ngape na zwi yanga na sani na keteka na pokwa na somi mwa biloko tolie samboye mawatro bana nga batangaka na bango me na pasi l'etat nazo tinda mwana na tongo aketeka seke après midi azo ya classe soki aza avant midi ake classe après midi aye azwi biloko alandinga na wenze toteki tosombi biloko toye na ndaku tolambi tolie
na kanti tolandi vox pop réaction na ezali nini ndeko anaclé.
Merci, ndeko journaliste. Tolandi, maman, chef de bureau ya JAR Famille et Enfants, oya lobike, ba parents, bazo tinda bana na bango bakende ko teka. Vraiment, esengeli ba parents na bango moko, alobi bazo ba disposition ya ko teka biloko na bango. Parce que, d'autre part, bazali ko exposer bana wana. La loi reconnaît, lobike, soko boti mwana, vous devez assumer la charge. Ko entretenir mwana wana, pe ko zo éducation na, l'éducation c'est les études, soko komi na aja otanga. Mais moi, je suis là pour que mais aussi longtemps, papa a salaté, maman a salaté. Tout bien, les parents qui ont été en train de se faire, ils disposition. Ba disposition, les amis. Il y a créer emploi. Pour créer emploi, les amis, par exemple, ils ont jardin. Tout le monde a un lebo, un côté mingi, un jardin, un jardin, un jardin, un jardin. Tout le monde a battu, n'a zéla bilanga, souba okende, ba kati ba nzete, ba sali ba makala. Et zali ba disoupo, ba tona pe ba salarate. Ce sont des moyens. Moutouso komona a zui vélo, a zo zo a vélo, an a zo kende ko sala ndolo li bon. Tout le monde a ming, ba tona nyosu, ba zape ba para, ba zana ban. Ba sala ango, pona nanini, difficulté, po ba luka moya ko lesa bana. Ba somba ta fufu, ba somba masang, ba somba ta ndunda. Mais nenge mwana zoro ba wana. Mwana zoro ba ke non ngay, na sal rapo, ba para na biso to zo ambon oto lia. C'est faux. Pas à moi, je suis habité. Mais maman, oh, il y a lobby. Il y a un diplômé d'État. Mais il y a un moussalate, papa a un moussalate, l'État a un moussalate. Il y a un moussalate, 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 il y a un moussalate. C'est faux. C'est faux parce que maman a un moussalate, il y a un moussalate. Il y a un moussalate, il y a un la loi portant protection des enfants, ils allaient quoi interdire, y a quoi exploiter, bana, pour des fins économiques. Alors, n'engue zaliwana, maman wana a quoi qu'on soit raison t, par exemple, a soit raison y a quoi le bagage, non gai n'engue nazaboué, na salagate. Ceux qui a salagate, a zai diplômé, a quoi qu'on crée, et loko moko boué, a salé loko wana po écoute c'est la imbongo. Ba création est un marque mingue, parce que maman wana je ne crois pas que a quoi s'en attaque quelque chose, y a quoi salata bilanga. Ata sali jardin ya matembe la teki, akoyiko sali même 100 francs, 200 francs, 300 francs, asombe kolanguba, e kolanguba wana mamana kalingi yango, ate li boso andaku, mwa batu bazo somba somba wana, ezo salani, ezo sunga bango, baso mwa fufu ba somba mwa eloko bo. Mais jamais akoyiko zwa raison, a itilize mwana wana, po mwana kende koteka, mwana luka mwaya ko sunga bango. Donc, eza vraiment malamute. Donc, mama wana, ifu azwa ba disposition, po nako eba, parce que biso ba parents esengeli to protéger bana. Pour protéger bana na biso ya basi pe ya mibali ozomona lelo oyo bana mingi situ ya basi oyo bazali ko beba po mwana ndenga zawana esengeli azana a part environnement ya école ndenga zo te école esengeli azana ndako po azo education oyo ezana ndako mais soki lelo mwana na komi ko tambola partout situ mingi tozomona omoni bana o deja soka azali deja na 12 ans azali deja na 13 ans na age ya puberté c'est déjà un danger. Parce que tant que vous avez un enfant, vous avez un biloko boy, vous exposez l'enfant. Vous allez exposer mon enfant à un danger. Na ba danger, ils ont un jeune garçon, ils ont un papa, un moussous, ils ont un maman, un bébé, ils ont un enfant, ils ont un enfant. Et si vous avez un parent, vous allez protéger votre enfant. Et si vous avez un parent, vous allez protéger votre enfant. Une responsabilité. Même difficulté, vous allez même toujours salater, mais tout le monde a créé et le monde a créé. Pour na koluka ko sunga bana wana. Tout somona mingi lelo. Même ba jeune garçon mingo ba bota ba zapena bana, mais azana musalate, mais omoni azui moto abani ko kumba. Moto aneza ayete. Ayekoli moto ka essentiel akumba po sala musala luka moyen ya ko vivre.
Donc, ba emploi est belé, oye mouta koyiko sara ba mécanisme, à part misala ya l'État.
Do zili susu message moko e komeli biso awa, e uti epa ya ndeko Jonathan Tawaba abengi biso a partir ya caravane. Alobi boye, papa journaliste, tunela biso na invité. Loi ya protection de l'enfant oya uti kolobawana, et lobi nini na parent oyo azali ko exploiter mwana na ye na kosala misala ya makasi loi et lobi nini pona parent ya ndenge wana.
Merci beaucoup. Peut-être ndeko alanda biso malamute na lobaki yango j'avais donné aussi des références na lobaki loi portant protection des enfants tozali na loi numéro 09/001 portant protection des enfants to lobi soko tali na chapitre 2 zo lobaki sur la protection de l'enfant après sa naissance. Donc, pour combattre la moana, na sima ya moana abotama. Tokei na section 5 de la mise en danger des enfants. Donc, section 5, on a dit qu'on parlait kaka, pour na ko tia moana na kati na danger. Na misala yo, ba dali ko sali sa ye. Alors, tokei na article maintenant 187. Oye zali ko lobake, para nyonso oyo, moboti nyonso oyo, azali ko tosa mibeko oyo te. Donc, azali ko exploiter moana pour des fins économiques de 100 000 francs congolais. Donc, wana etumbo oyo, mibeko oyo ya biso ya kobate la banande ezali ko loba. Donc, par rapport ya question de Kwatuni.
Koyi ko pesa numéro ya ligne verte po ete bayeba ko zala na mbeba ya kam moko songolo bako wa kobenga.
Je crois ndenge tozolo ba sur violence basée sur les genres, tozana numéro vert. Au bazali ko benga réseau nyonso ya pamba ezali 49 55 55 ezali 49 55 55 numéro wana soko bengi okomona parfois bakoyi ko tia musique bakoyi ko tene sengele o patienter o zela okomona bakoyamba yo soko zana bakaya boye par exemple o bengi numéro wana pona ko lakisa bango bakoyi ko sala intervention pour vous aider bakanyo sa violence basée sur les genres. Vraiment, numéro 1, les alliés numéro ouvert. Au cours où benga ba réseau nyonso 49 55 55. Soko bengi yango bako yambayo pour poser ba problème na yo.
Bandeko balandi, tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo malelo. Lelo tolobela ki bongo na mayema tali bongo. L'exploitation des enfants non scolarisés par le parent pour des fins économiques. Toyamba ki bomo mesano, mwana mboka Anakle Kiperi. Oye azali spécialiste na domaine ya yanola ki na mituna na biso. Émission eye salemi bongo na Fédération de Radio de Proximité du Congo na Bokuse FRPC. Mpe ezali bongo na collaboration ya INFPA Fonds des Nations Unies pour la Population yango esalemi na cadre ya réalisation ya mise en œuvre ya projet eyebabengi bongo projet d'équité pour le renforcement du système éducatif na Bokuse Perse. Pona kosukisa tokopesa bongo matondo mingi na ba formatrice to ba facilitatrice Nana Mbungu, Madame Henriette mpe Madame Philomène Matondo oyo azali bongo chargé ya communication ya INFPA mpe lisusu tokopesa matondo mingi na coordonnateur to directeur ya radio RCMI oyo azali bongo point focal azomi bongo na mboka Kikwit ndeko Idi Lisaka tokomi na suka emission na biso botika la malamu nde tokotani na numero ya Sika, Kolonzambe ya pambo la bino kati na mabota mabino, au revoir.
Non, pas à ton âge, mariage précoce par dénonce, fiers et garçons tous à l'école, on a la, we're ensemble.